Дами и господа, започваме с втората част, или по-скоро продължаваме с втората част на Морски гон. Както ви обещах, Тошко Каменов е гост в студиото на Дарик. Една от причините, между другото, да поканя старши треньора на юношите старша възраст, е факта, че феновете на Черноморе са изключително ревниви, когато се говори за техни юноши. Така че,
така е.
При всички положения, на тях ще ми бъде изключително интересно от нашия разговор. Казвам ти добро утро, което клони към добър ден.
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Първо искам да благодаря за поканата.
Еми, и аз ти благодаря, че прие и доколкото разбирам, така си бил възпрепятстван, изместил се леко тренировката, за което ти благодаря. Да отиваме направо към темата Черноморе и юношите на Черноморе. Първо, няколко думи за тези футболисти, юноши, кадри на клуба, които в момента се готвят с мъжкия тим, защото знам, че си достатъчно добре запознат с техните качества. По някои думи и за Радев, и за Сталев, и за Расим, и за Атанас Илиев. Убеден съм, че и пропускам някой.
Ами, аз си позволя да кажа така общо за всички заедно, не по-отделно. И смятам, че това са момчета с изключителни качества, индивидуални. Те са и национални състезатели. И за мен е, така е радващо, че треньорите в мъжкия отбор им дават шанс да се допрат до мъжкия футбол, да тренират вече почти цяла година, тренират постоянно с мъжете. По този начин по-бързо се адаптират към мъжкия футбол, тъй като аз също смятам, че има разлика между мъжкия и юношеския футбол. И трябва много внимателно да и постепенно да се вкарат в мъжкия футбол, да свикнат с него. Има така разлики в юношеския и мъжкия футбол. Не всеки успява да прескочи тая крачка. Макар че според мен е, така от 3-4 години тази крачка е по-малка с въвеждането на тези елитни групи от футболния съюз, което винаги съм казал, че е най-хубавото нещо в юношеския футбол в България направено тук в последните години, тъй като те вече трета година играят в първенство, близко до мъжкото, влизат в когато е състезателният период в мъжки цикъл, мачове всяка събота, дори и с междинни кръгове и много по с по-сериозни отбори, по-сериозни мачове. Това е един плюс за адаптацията на юношите към мъжкия футбол.
Да, само спомена, че това, все пак тази адаптация е един сложен процес. Много са причините, които така, как да кажа, влияят върху един футболист, но доколко характера на един юноше може да бъде определящ за това да се наложи той сам да си извоюва място в мъжкия състав. Значи тук се разграничаваме от чисто техническите възможности на състезателя.
Ами, за мен това е може би най-трудният преход при тях да свикнат по-точно да стигнат до тази мъжка психика, тъй като те все още са във възраст, където така някои по-бавно преминават от детското мислене към мъжкото. Така, условията в мъжкия футбол са на така по-високо ниво. Играе се, нали, всеки матч се търси победа, играе се за финансовата страна също не е маловажна. И общо взето за мен най-големият проблем в тази крачка от юношкия към мъжкия футбол е в психиката. И не всеки, на някой му трябва малко повече време да премине на мъжкото мислене. Някои даже не успяват.
Въпреки добрите си технически възможности.
Да, те индивидуални качества определено на всеки е ясно, че ги имат, след като и са национални състезатели, избрани са в цяла България да защитават националния факт. Значи те ги имат. Там нататък този преход е така много труден процес. И естествено зависи и от тях как ще го да правят всичко възможно, да направят тази крачка, която наистина е много важна и много хора я подценяват. включително и феновете, те...
Да, това е много болезнена тема. Аз много пъти съм ги канал тук в студиото и всеки един от тях, с малки изключения, е категоричен, че трябва по възможно най-бързия начин да се налагат юноши в мъжкия състав, дори да изнасят мачове. И ако погледнем, между другото, към световния футбол, какво ми прави впечатление? Значи, наистина има отбори, то водещи клубове в света, които имат такива млади футболисти, които ги налагат в първия състав, но ми прави впечатление, че това са един вид футболисти коне с капаци. В смисъл такъв, абсолютно нищо не го интересува, има някакво уникално самочувствие. И в този смисъл искам да те попитам, от тези футболисти, от Китанов вратаря, от Радев, Сталев, Расим, Атанас Илиев, има ли такъв тип футболист по отношение на самочувствието, който това да му помогне и да се наложи възможно най-бързо в отбора? Той Китанов го показва.
Да. Ами аз първо се върна малко по-назад в думите, които спомена, че да, ние гледаме световния футбол. Има такива футболисти на 17-18 години, които играят. Но е много неправилно да сравняваме световния футбол с нашия, тъй като тези футболисти са избрани от цял свят, които пробиват. Това са единици. И
значи, може... тук се опитам да вметна нещо, това, което казваш, сега се замислих. Каза, че са избрани и те явно са каймака най-доброто.
Точно,
но по думите ти някак си прозира това, че когато един сериозен клуб търси един такъв футболист, той не гледа само неговите индивидуални възможности. Явно се така се заравя малко, да разравя и ситуацията около неговия живот, какъв тип човек, какъв тип характер е. На прав път съм.
Да, така е. Значи, за да може да пробие в големия футбол, не са достатъчни само технически качества, или само тактически, или само физически характер, психика. Трябва да има от всичко. И в големите европейски школи тези неща се следят и се избират футболисти още от деца, които имат тези данни да отговарят на, тъй като съвременен футбол, изискванията към футболистите са много високи от всяко естество, и физика, и психика, и техника, и тактика.
Добре, няколко думи искам от теб да чуя за Китанов. Ще кажа защо. Защото няколко пъти така и колеги журналисти и аз съм опитвал след матча да го спра да каже две изречения поне. За някакво кратко интервю в рамките на 30 секунди той винаги казва: прекалено съм малък да давам интервюто. Що за човек е Китанов?
Значи аз от всички, които са в тренират с мъжете, смятам, че той е за тази психика, която говорим, че той е единствения, въпреки че е най-малък, е с такава мъжка психика.
Желязна.
Която да, му дава и така увереност в тренировките и в мачовете. И той го показва. И аз също мисля, че това е правилно негово решение, тъй като в тая възраст...
Иска явно изцяло да се концентрира, да, най-вече върху...
В тая възраст нормално е младите момчета да позалитват след интерес, който получават. Но и това трябва да го преболедуват, трябва да минат през него. Това са нормални неща. Пак се връщаме за тази психика. Детската и мъжката психика има голяма разлика. И според мен момчета, които са в тренират с мъжки отбор, така най-желязна психика има Китанов. И не случайно се наложи в състава.
За да затворим темата с психиката и самочувствието при юношите, Зафиров беше казал за Атанас Илиев, който действително има много добра физика. Има сериозни качества този нападател, беше казал, че трябва да го ръчкате него и бил меланхолик. Какво точно имало предвид?
Ами...
Той е най-добре си.
Значи, трябва да говорим за характера на всеки един. Аз смятам, че той е този тип футболист, тип Бербатов, ако мога да го определя, който обича топката. Не обича излишното бягане.
Обича да е гали, да играе с нея,
да, но...
да флиртува.
общо взето, наистина до някъде така съм съгласен, че той трябва така да се държи изкъсо, да постоянно да му се обяснява, че не може само техника, трябва и физика, трябва и психика. Но за мен е основният така, то не е проблем, но нещо, с което се сблъскват юношите, когато влязат в мъжете, че те са свикнали, защото влизат прямо най-така надарените, те са свикнали през годините в юношеския футбол да бъдат водещи футболисти, да бъдат титуляри, да лидери. Бъдат лидери. Когато влязат в мъжете, започват от нулата и трябва да се доказват, за да влязат да играят. И малко така прибързват и смятат, че това, че са повикани, играят, нали, тренират с тях и така искат много бързо да влязат да бъдат водещи футболисти. Процесът е малко сложен и трябва много внимателно и треньори, и на мъжки отбори, и така по-индивидуална работа с тях, особено от към психика. Общо, ето, това, това каза, са едни че... рохки яйца, които трябва да се пазят много
затова,
и да...
Затова казва, че треньора трябва да бъде и педагог.
Задължително.
Добре, сега понеже времето ни напреда, пък имам още само ти въпроси така в главата, които трябва да ти задам. Значи, това, което искам да те попитам. Първо те поздравявам за функционалните тестове, които правиш в юношите старша възраст. Само добри думи съм чул за тези специфични тестове, които ти правиш, и нещо, което е рядко, между другото, във Варна, по отношение дори и мъжки отбори. Георги Иванов също го направи с Черно море. Сега няма да навлизам защо ги правиш, какво виждаш. Георги Иванов също говори на тази тема и внесе повече яснота. Въпросът ми е от следното естество. Значи, разговарял си с Георги Иванов, виждал си с него. Какви са неговите виждания и дали той иска схемата, която той ще налага в мъжкия отбор, да се прилага и при юношите старша възраст, защото на практика оттам вече идват футболисти в мъжкия отбор и те трябва да бъдат подготвени. Знам, че много треньори искат по този начин да се работи. Говорили ли са на тази тема?
Ами да, говорихме няколко пъти с него, за което така бях приятно изненадан, че откликна на тези разговори. Даже така неговите думи бяха, че постоянно може да разговаряме. Хубавото е, че така сподели изискванията, които има към играта на мъжкия отбор, тъй като нормално е старша възраст. Това са последни месеци, които трябва да влязат в мъжете, трябва да знаят изискванията, да ги подготвим за изискванията на мъжкия футбол, тъй като в школата най-важното е да създаваме футболисти за мъжкия футбол. И хубавото е, че тези негови изисквания съвпадат с това, което ние работим вече 4-5 години с този отбор. И като тактика говоря най-вече. Да. Спрямо функционалните тестове, които правим, ние не сме измислили топлата вода.
Въпросът е, че не тези, се прилагат често. Това има
тези предвид. Тестове се правят по две причини. Първата е за да видим моментното състояние на футболистите. И второто е за да направим, да имаме контрол на тренировъчното натоварване, тъй като е много важно нещо. Не може така общо казано, за да ме разберат всички, не може да построиш висока пирамида, ако нямаш широка основа.
Това е
за да може да, за да може да надграждаме физическите качества на футболистите, трябва да знаем какво състояние са и да може да направим нужното натоварване, за да стигнем до, както започнах още в началото, съвременен футбол, изискванията към физическите качества са много големи.
Добре, и понеже вече изтече времето, само един последен въпрос и другия път ти обещавам в края на сезона ще поканя. Тук ще говорим вече не 15 минути, ми ако трябва ще говорим и цяло предаване. Значи, извън тези футболисти, юноши на Черно море, които гравитират около мъжкия отбор, задава ли се някой бисер отдолу?
Моето мнение е, че във всички набори в школата на Черно море има деца с много така добри качества и от нас зависи треньорите да ги усъвършенстваме, от децата зависи да бъдат сериозни, да участват на 100% в тренировъчния процес. Общо взето това е процес двустранен, не е само от нас треньорите, и от футболистите. за да израстват нагоре, но смятам, че във всеки един набор има доста качествени момчета, които имат шанс да пробиват нагоре.
Това беше Тошо Камов, който освен като треньор се прояви в последния въпрос и като педагог, защото той не отличи нито един футболист от долните възрастови групи, което означава, че си достатъчно добре запознат с психиката на състезателите от детско-юношеската школа. Приключваме вече, защото наистина влядах и в рекламите, отнесох се. Приключваме с морски гонг, приключваме и с сутрешния блок на Дарик Варна. За вас работиха в изминалите почти 2 часа Славина Жекова, Галя Моева бе на новини, Рало Табаков на тон режисьорския пулт, аз Добрия Танасов и разбира се участника в нашето спортно предаване, нашия гост Тошко Каменов. Хубав ден!